təklif etmişdi. Bu barədə də xəbərlərdən sonra kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Almaniya kansleri Angela Merkel bugün Gürcüstan məsələsinə görə aralarında fikir ayrılıqlarını media qarşısında da ifadə ediblər. Sankt-Peterburqda keçirilən forumda Angela Merkel Gürcüstanla bağlı siyasətinə görə Rusiyanı tənqid edib. Rusiya prezidenti isə tənqidləri rədd edir.
Biz elə bir vəziyyətlə özləşmişik ki, riyakarlıq, dəliqanlılıq və aqressiv millətçilik beynəlxalq ictimai rəydə simpatiya qazanmağa çalışır. Dünyanın bu cür təmayüllərlə özləşməsi birinci dəfə deyil, həm də birinci dəfə deyil ki, bəzi adamlar bu cür natəmiz təbliğatla hörmət qazanırlar.
Almaniya kansleri başqa sahələrdə, Moldovanın separatçı vilayətləri, Kosovo, Bosniya məsələlərində də Rusiya ilə fikir ayrılıqlarının olduğunu xatırladıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Verilişlərimiz kontekst proqramından davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara almışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər gənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın dövlət katibinin müavini John Negroponte'nin Bakı səfərindən başlayaq. Bu səfərdə məqsəd nədir? Maraqlıdır ki, Negroponte Azərbaycana Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin səfərindən heç bir ay keçməmiş gəlib. Azərbaycana Amerikanın belə diqqəti nə ilə bağlıdır? Bugün Negroponte Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Daha sonra jurnalistlər üçün mətbuat konferansı keçirib. Ruzanna Rəşdqızı həmin mətbuat konferansından xəbər verir.
Negroponte'nin birinci mesajı oldu ki, daha doğrusu dedi ki, Azərbaycana sadə bir mesajla gəlib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərin dostluq ruhunda gücləndirilməsi niyyətini yenidən təsdiqləyir. Əlbəttə, ən çox sual verildi Gürcüstanla, Gürcüstana Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı və jurnalistləri daha çox maraqlandıran o idi ki, sabah Azərbaycana belə bir təcavüz olsa, ya Ukraynaya təcavüz olsa, Amerika Azərbaycanın yanında dayanacaqmı və haraya qədər? Negroponte hər dəfə bildirdi ki, birincisi istəmir bunu, arzulamazdı təbii ki, ikincisi hesab edir ki, Rusiya ikinci dəfə belə bir addım atmaz, çünki dünyanın reaksiyasını gördü, bu dəfə belə bir addım atsa bir daha dərinin düşünməli olacaq. Üçüncüsü bildirdi ki, Amerika artıq Amerikada, Avropa Birliyi də, Amerikanın Avropadakı qonşuları da göstərdi ki, onlar Rusiyanın bu hərəkətinə heç cür haqq qazandıra bilməzlər və indi Gürcüstanın yenidən qurulmasında fəal şəkildə iştirak edirlər və nəhayət bir neçə dəfə sual veriləndən sonra Negroponte haşiyə çıxaraq bildirdi ki, Azərbaycanla başqa bir neçə sahələrdə də əməkdaşlığı nəzərdən keçirir. Enerji sektoruna bağlı ayrıca danışdı. Dünən cənab Negroponte Səngəçala gedibmiş, dediyinə görə orada görüb ki, Cənub Dəhliz layihələri Avropada və Avropadan kənarda enerji təhlükəsizliyini necə gücləndirir. Bakı Tiflis Ceyhan Neft və Cənub Qafqaz qaz kəmərlərinə əhatə edən tərəfdaşlıq, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Nabuko təbii qaz kəmərlərinə Amerikanın nəzərinin yönəldiyi vaxtdadır. Dedi ki, seçkiyə 2 həftə qalmış Azərbaycana səfər edir və hesab edir ki, 15 oktyabr Azərbaycan üçün bir fürsətdir ki, demokratiyanın inkişafı sayəsində uğurlarını göstərsin, şəffaf seçki keçirsin. Ümid edir ki, Azərbaycan şəffaf, ədalətli seçki keçirmək barədə öhdəliklərini əməl eləyəcək. Ona jurnalistlərin hələ də həbsdə qalması ilə bağlı da sual verdilər, eyni cavabı verdi. Dedi ki, hesab edir ki, bu seçki Azərbaycan hökuməti üçün bir fürsətdir. Amma qeyd elədi ki, Amerika hökuməti Azərbaycanla mütəmadi olaraq insan haqları ilə bağlı dialoq aparır, irəliləyiş olacağına ümid edir yenə.
Cənubi Qafqaz regionuna beynəlxalq maraq artdığı kimi regionun öz iştirakçılarının da fəallığı maraq doğurur. Məsələn, Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyə ilə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çalışır, Azərbaycana deyir Dağlıq Qarabağa investisiya qoysun, hərçənd Dağlıq Qarabağın baş naziri işləyən Ara Arutunyan bunu zarafat adlandırır. Ancaq istənilən halda məlumatlara görə Sarkisyan əməli iş də görmək istəyir, Türkiyəyə gedən dəmir yolu çəkmək istəyir. Bütün bunlar nədən xəbər verir, bu barədə az sonra. Bakıda isə diqqət yönəlib, polisin keçmiş yüksək rütbəli zabitlərindən ibarət daha bir cinayətkar dəstənin yaxalanmasına. Onlar son 10 ildə pul dəyişmə məntəqələrinə, eləcə də Binət Ticarət Mərkəzində banklarda işləyənlərə quldur basqınlarında ittiham olunurlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yayıblar ki, 1998-ci ildən 2008-ci ilə kimi Bakıda bir sıra pul dəyişmə məntəqələrinə basqınlar olub və bunların üstü açılmayanda MTN avqustda bu işi öz nəzarətinə götürüb və bir ay keçməmiş məlum olub ki, bu cinayətləri törədənlər polisin keçmiş yüksək rütbəli işçiləridir. Ya da Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Hacı Məmmədovun başçılıq elədiyi məşhur quldur dəstəsi düşür. Qanunun keşiyində durmalı bəzi polis və ya keçmiş polis işçiləri niyə quldurluqla məşğuldular? Himayə olmasa 10 il dalbadal belə quldurluq eləmək mümkündürmü? Bu işi niyə MTN-ə 10 il keçəndən sonra tapşırıblar? O da bir ayın içində cinayətkarları tapa bilib. Bunu əvvəl niyə eləmirdilər? Babək Bəkirin reportajı.
Birisi nətərdir, bu narkotikadır, oğurluqdır, bandizm, hamısı polislər deyil. Yəni sən, mən, biz adi vətəndaş bunu eləyə bilməz, bizim arxamızda kim duracaq ki? Və bununla əlaqədər bütün onların hamısına bizim inamımız itibdir.
Yox, əlbəttə yox. Polislər olmasa mümkün deyil. Biz onlara güvənirik. Bu mümkün deyil.
İnsan uğurluğu, mən nə biləm, insanların cibinə girmək. Yox, ulan hamısı ondan irəli gəlir ki, ulan hükumətdən də Allahdan da qorxuları yoxdur. Bunu bir dəfə bilmək lazımdır.
Belə baxanda azaldır, inamlıq azaldır. Əgər polislər doğrusu məşğul olarsa mən nə deyə bilərəm?
Bu, Bakı sakinlərinin keçmiş polis zabitlərindən ibarət dəstənin qarətə görə həbs edilməsi xəbərinə reaksiyasıdır. Filmdə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov deyir ki, sadə insanlarda polisə inamsız münasibətin yaranması təsadüf deyil. Onun fikrincə, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi göstərdi ki, adam oğurluqları ağır cinayətlər törədən bir dəstə neçə illər imiş Daxili İşlər Nazirliyində köç salıbmış. Əyub Kərimov deyir ki, 10 ilə yaxın bir müddət ərzində valyuta dəyişmə məntəqələrinə çoxsaylı basqınlar edən dəstənin üzvlərinin də keçmiş polis işçiləri olması çox ciddi nəticələr çıxarmağa əsas verir.
Ancaq onlar bugün həbs olunan çox xırda fiqurlardır. Mən sizə deyirəm, çox xırda fiqurlar. Onların arxasında generallar dayanır. General. O generallar ki, hesab eləyək ki, qanunçuluqdan, sabitlikdən danışırlar. Çünki onların o biri xətti olmasa, əllərində o vəsiqələri olmasa, onlar 10 il elə açıq, aşkar, yəni ki, görsənən, ağsapla tikilən müəyyən xətlərdə ələ keçməyə bilməzdilər. Necə olur? 10 ildir valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücum olunur, bunun yəni kökü kəsilmir. Bunun üstü açılmır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın edən dəstə üzvlərinin yuxarı orqanlardan himayə edilməsi ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Birinci, bu cinayətkarın o milliyyəti kimi bunun peşəsi də olmur. Bu cinayətkardır. İkincisi də ki, bunlar 93-cü ildə Daxili İşlər orqanlarına qovulmuş adamlar olublar. 15 il keçəndən sonra buna polisin nə acəsi ola bilər?
Əyüb Kərimov isə deyir ki, bu dəstənin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatına Daxili İşlər Nazirliyinin cəlb edilməməsi təsadüf deyil. Onun fikrincə, bu həm Daxili İşlər Nazirliyinə etibar edilməməsindən, həm də güc orqanları arasındakı münaqişələrdən xəbər verir. Əyüb Kərimovun sözlərinə görə Azərbaycanda baş verən ağır cinayətlər cəmiyyətin özündən yox, sistemdən qaynaqlanır. Bu da güc orqanlarında çox ciddi islahatlar tələb edir.
Bakıda baş verən bu kimi hadisələrin fonunda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyası kölgədə qalsa da yenə də davam eləyir. Ancaq əvvəlcə radiomuzun internet saytında keçirdiyimiz sorğunun indilik nəticələri haqda. Sual belə idi ki, iqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırardınız? 38% deyir ki, müxalifət. 19% hesab eləyir ki, bunlara disident demək olar, yəni narazı fərdlərdir, təşkilatlanmayıblar. 27% hesab eləyir ki, iqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri Don Kixot adlandırmaq olar. Əgər sizin də cavabınız...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Bugün müxbirimiz prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin qərargahında olub. Daha doğrusu, onun qərargahı yoxdur, müvəqqəti qərarlaşdığı yer var. Xatırladaq ki, müxalifət üçün seçkidə iştirakın və ya baykotun eyni dərəcədə perspektivi yoxdur deyən Qulam Hüseyn Əlibəyli AXCP-dən getdi və müstəqil namizəd kimi prezident seçkilərinə qatıldı. Sonra Aydınlar Partiyasını yaratdı. Müxbirimiz Şəhla Sultanova prezidentliyə namizədin seçki kampaniyasının gedişi ilə maraqlanıb və onun seçki qərargahına yollanıb.
Qərargahın yerləşdiyi küçəni tapsam da, onun özünü tapa bilmədim. Çünki mənə deyilən yerdə Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını nə tanıyan vardı, nə də hardasa bunu göstərən bir yazı. Bu yüzdən də əlaqə saxladığım qərargah sədri məni kiminsə qarşılayacağını dedi. İki otaqdan ibarət ofisdə məni qarşılayan xanımdan başqa heç kim yox idi. Otaqdakı sakitliyi televizorun gür səsi pozurdu. Gözüm otaqda namizədlə, onun platforması ilə bağlı bir yazı, bir əlamət axtarsa da, namizədin şkaf rəfinin bir küncünə yığılmış şəkillərindən başqa heç nə görünmürdü. Ofisdə işləyən Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir. Və eyni zamanda da bəzi hallarda seçki qərargahı kimi istifadə olunur. Xatirə xanım da bir bəzi köməkliklər göstərir.
Nə bir heç nə plakatlar da, yəni ki, onun şəkilləri də sayıram, verirəm və salam.
Bu ofisdə nəsə bir platforması ilə bağlı məlumat, kitab çəkilən
heç nə. Özü gəlir, öz əlində bir dənə çantası olur, ondan gəlir, ondan gəlir. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlir.
Bəs zənglər gəlirmi?
Xeyr.
Sizdən başqa işçi var burada yenisən? Qorxmaz bəy sizdən başqa?
Bir də Qorxmaz müəllimdir hələlik. Mən baş mühasibəm, dəfin seçki mərkəzinin baş mühasibəyim. Bəs salam, hələ ki işçilər yoxdur.
Xatirə xanımın dediyinə görə, o bundan artıq işə qarışmadığına görə məlumatı çox deyil. Onunla bir saat dərin sükutu bölüşdükdən sonra qərargah deyilən məkana Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanoğlan Əhmədov gəldi. O namizədin rayonlara səfərindən çəkilən şəkilləri kompüterin yaddaşına köçürdükdən sonra seçki təbliğatı barədə söhbətə başladı. Dedi ki, maddi imkanları aşağı olduğundan qərargah tuta bilməyiblər. Maddi vəsaiti daha çox plakatlar çap eləmək və seçicilərlə görüşə sərf etmək üstünlüyü veriblər. Xanoğlan Əhmədovun sözlərinə görə namizə çox vaxt səfərdə olduğundan ara sıra ofisə gəlir və bəzən də onlar burada bir sıra işlərini koordinasiya edirlər. Bu məkanda namizədlə bağlı şəkildən başqa heç bir məlumatın və ya hər hansı məlumatı verə biləcək şəxsin olmamasını isə o belə izah elədi.
Bayramdan sonra da, yəni biz o platformamız da var, buşletlərimiz də var, onları sadəcə biz paylamışıq.
Bəs sizə kimsə maraqlanır mı, zəng vurur mu?
Elirlər, deyilə mənimiz bir neçə zəng olur. Məsələn, yazıçılar zəng edilir, ziyalılardan zəng edilir olur. Bəlmək, suallarına cavabı telefon vasitəsilə axtarırlar. Görüşdən daha çox telefonla demək üstün tuturlar. Qulam Hüseyn müəllimin platforması ilə daha çox maraqlanırlar. AXCP sıralarından istifa verməsi ilə bağlı maraqlanırlar.
Xanoğlan Əhmədov deyir ki, platformanın olduğu bukletdə namizədin mobil nömrəsi yazılıb və platforma ilə maraqlanan şəxslər zəng vurub onunla danışırlar. Seçki qərargahında keçirdiyim 2 saat ərzində isə kiminsə zəng vuraraq və ya ofisə gələrək namizəd və platforması ilə maraqlandığını nə eşitdim, nə də gördüm.
Maraqlıdır ki, prezidentliyə namizədlərin əksəriyyəti keçmiş xalq cəbhəsi üzvləridir. AXCP sədri Əli Kərimli bu barədə deyir ki, hələ çoxuq. Yəni, gedənlər olsa da qalanlar hələ də çoxdular. İndi isə prezident seçkilərinə hazırlıqdan qışa hazırlığa taxıla keçək. Keçən il taxıl qıt idi, bu il necə olacaq? Naxçıvanda İran unu boldu, ancaq bu bolluq yaradır mı?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Qarşıdan qış gəlir, keçən ilki taxıl qıtdığından sonra qərara alındı, taxıl ehtiyatı fondu yaradılsın. Fond yaradılmağına yaradıldı, ancaq orada nə qədər taxıl var? Deyəsən, bu göründüyü qədər asan sual deyil. Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Azı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdur, burada bir dənə çörə
kağıt yapan yer var, onu da getirir. Gedirik çörek almağa, o kiret de aynen alabilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zahar, acı. Naxçıvan unu heç bir tasadüfen tapılır. Dünkü zarandakı biz getirdik. Çok çok çatırdık.
Naxçıvanın Nehremkent sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Ayı 31 manata alırıq, yarısını təndirə töçürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb. Ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun. Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasan. O keyfiyyətinə görə Qazaxstanla biz deyil ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar isə bilirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dərin maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehremkənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı kəsilir. Olmadı. Naxçıvan territoriyasında taxıl olmadı. Hamısın şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl görək kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından, uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə, yox yox mən deyiləm, yox yox özgədi, ilahi gör məni necə gizlədi, elə güzgüdə də təkdi bu adam.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Dinləməyi unutmayın. Tanınmışlar kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı isə davam edir. Amerika Senatı hökumətin maliyyə böhranı ilə mübarizəyə istədiyi 700 milyard dolları verməyə razı oldu. İndi qalır Nümayəndələr Palatası. Maliyyə böhranı isə artıq dünyaya və iqtisadiyyatın o biri sahələrinə yayılmaqdadır. Şirkətlərin istehsalları azalır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika üçün ikinci şans yarandı.
Amerika'da çıxan bir çox qəzetlər kongresdəki dünənki səs vermədən gələn həcabını belə qiymətləndiriblər. Yeni plan biznes və orta sinif üçün də 110 milyard dollarlıq vergi yüzəşlərini əhatə edir. Üstəlik pulların batmasından narahat olub panikaya düşənləri sakitləşdirmək üçün mütləq sığortalanan əmanətlərin məbləği də 100 min dollardan 250 min dollara qaldırılacaq dövlətin sığorta təminatı ilə. Amerikan qəzetləri burada bir şeyə də diqqət yetirirlər ki, ölkənin vacib problemi müzakirə olunanda Amerikan prezidentliyinə namizədlərin ikisi də öncə namizəd yox, senator olduğunu anlayıblar. Planı dəstəkləmək üçün seçkiyönü təşviqat kampaniyalarını yarımçıq qoyub Vaşinqtona gəliblər və səs verməyə də qatılıblar. Səs vermədən öncə senatın girişində demokratların namizədi Barack Obama 1930-cu illərin durğunluğu vaxtı prezident Franklin Rooseveltin sözlərini də yada salıb.
Let us unite. Gəlin, qorxuya qalib gəlmək üçün birgə olaq. Birlikdə olsaq, biz uduzmarıq. Nə bugün, nə sabah, nə növbəti il. Biz o millətik ki, müharibələr və iqtisadi çöküşlər yaşamışıq. Böyük uğurlar və böyük təhlükələr də. Və hər belə anda biz bu baş verənlərə demokratiya respublikası kimi yox, Amerikan kimi sinə gəlmişik. Qarşılıqlı anlaşma və etimadla. Burada Amerikada bizim əsas inancımız budur ki, taleyimizi kiminsə yazdığı kimi yaşamırıq. Özümüz yazırıq. Biz buyuq və mənim tanıdığım ölkə də indi belə olmalıdır.
Respublikasının prezidentliyə namizədi John McCain-sə kampaniya apardığı Missouri-dən Vaşinqtona yollanmazdan əvvəl demişdi ki, ölkə ciddi iqtisadi böhranla üz-üzədir, amma Amerikan siyasi liderləri düzgün qərar verməklə bunun öhdəsindən gələ biləcəklər.
11 sentyabr olaylarından sonra bizim milli liderlərimiz birgə idi. İndiki halda bizim yenidən şansımız yaranıb ki, bir araya gələk və Vaşinqtonun bu ölkəni idarə eləmək iqtidarında olmasını sübut eləyək. Əgər maliyyə yardımı planı Kongresdən bir daha keçməsə, indiki böhran fəlakətə çevriləcək.
Dünən senatdan keçən planın qüvvəyə minməsi üçün hələ nümayəndələr palatasında da təsdiq olunması və prezidentin imzasına ehtiyac var. Nümayəndələr palatası layihəni cümə günü səs verməyə çıxaracaq və həftənin əvvəlində 12 səs çoxluğu ilə qəbul olmayan planın qəbulu üçün indi cəmi 12 nəfərin fikrini dəyişdirməsi yetərli olacaq. Amma senatda artıq bu planın keçməsi ilə Amerika birjaları özünə gəlməyə başlayıblar. Düşüşlər davam eləsə də bu dəfə 7-8%-li dəyərsizləşmədən yox, cəmi 0,2%-dən söhbət gedir. Amma senatdakı səs vermənin nəticələri Avropa və Asiya birjalarına elə də təsir eləmir. Cənubi Koreya və Yaponiya birjalarında səhmlər ucuzlaşmaqda davam edib. Avropada isə birjalardakı düşüşlər zəifləsə də hər halda davam edir. Analitiklərin fikrincə bu, Şərq yarımkürəsində çoxlarının Amerika planının bütün dünya üçün yetərli olacağına inamın azlığından irəli gəlir. Bir çox maliyyətçilər və dövlət başçıları Amerikadakı planın Avropa bazarı üçün də elə də təsirli olmayacaqlarını bildiriblər. Dövlət başçılarını Ümumi Avropa planının tətbiqinə çağırırlar. Amma bu həftəyə nəzərdə tutulan Fransa, Almanya, İtaliya, Britaniya dövlət başçılarının görüşündən konkret plan çıxacağına inananlar elə də çox deyil. Çünki Fransanın daha öncə təklif elədiyi deyilən 300 milyard avro, təxminən 425 milyard dollarlıq yardım paketini Almanya dəstəkləmədiyini bildirib. Və indi Fransanın Maliyyə Naziri də ümumiyyətlə belə bir planın olmasını təksib eləyir. Brüsseldəki Brügel Araşdırmalar Mərkəzindən Nicholas Veronun fikrincə isə Avropa Birliyinin də Amerikadakı federal ehtiyac sisteminin planı kimi nəsə hazırlamaq imkanları əslində nəzəri olaraq yoxdur.
Sadəcə Paulson planının Avropa Birliyi səviyyəsində tətbiqi mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, Avropa Birliyinin fiskal tutumu yoxdur, bir dövlət kimi vergi yığmır. Hansısa beynəlxalq bazarlardan borc ala bilməz.
Ekspertlərin fikrincə indi Avropa liderləri ən yaxşı halda üzv ölkələri inandırmalıdırlar ki, milli banklar vasitəsilə öz ölkələrində lazım olan tədbirləri görsünlər, bazarı lazımi nəqd pul axını ilə təmin edib kredit siyasətini düzəltsinlər. Və əslində Avropa ölkələri artıq bazara küllü miqdarda funt və avro buraxmaqla bu addımları atırlar. Avropa Komissiyası isə dünən bəyan elədi ki, üzv ölkələrdə böhran yayılmasında əsas rol oynayan yumşaq bank qaydaları və kredit siyasətini təkrar gözdən keçirəcəklər. Yeni tədbirlərin real təsirlərini isə ancaq yaxın 2 ildə hiss olması mümkündür. Odur ki, indi Avropa bütün ümidlərini birliyin 4 əsas ölkəsinin liderinin bu həftə keçirəcəyi sammitə dikib.
İqtisadçıların fikrincə, kim ki, dünya iqtisadiyyatına güclü inteqrasiya olunub, bu böhran onlara güclü də təsir eləyəcək. Ancaq belə görünür, qıraqda qalmaq heç də həmişə yaxşı olmur. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra təcridi bir az da güclənən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan deyəsən bu təcridi zəiflətməyin yollarını axtarır. Ancaq Rusiya təsiri ilə hesablaşmaqla. Ermənistanın təşəbbüslərinin qabağını almağa Rusiyanın əlində iqtisadi vasitələr də var. Ermənistanda elə əsas sahə yoxdur ki, orada Rusiya şirkətlərinin həll edici payı olmasın. Məsələn, Türkiyəyə gedən köhnə dəmir yolunu Ermənistan bərpa eləyə bilmir, çünki bu dəmir yoluna nəzarət Rusiya şirkətindədir. Ancaq Ermənistanın yolları da var. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan da deyəsən Azərbaycan kimi balanslı siyasət yeritmək, yəni bütün qonşularla yaxşı münasibətlərdə olmaq yolunu tutub. Yerevan həm Moskvanın əlini oynayır. Məsələn, Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Sarkisyan öz xarici işlər nazirini MDB-nin toplantısına göndərdi. Nalbandyan Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsinə haqq qazandıranların çevrəsində göründü. Amma Moskvanın cəhətlərinə baxmayaraq separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyanın müstəqilliyini tanımadı. O biri tərəfdən Sarkisyan Tbilisinin könlünü almağa nail oldu. Bugünlərdə Sarkisyan Tbilisiyə səfər elədi, Gürcüstan prezidenti Saakashvili ona təşəkkürünü bildirdi ki, Ermənistan Cənubi Asiya münaqişəsi zamanı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Bir müddət qabaq isə Sarkisyan Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü Yerevana futbola baxmağa dəvət eləmişdi və erməni soyqırımının olub-olmaması ilə bağlı 10 illiklərdir ki, dartışan, diplomatik əlaqələri olmayan iki ölkənin tarixində görünməmiş hadisə baş verdi. Türkiyə prezidenti Ermənistana səfər elədi. Bundan sonra hər iki ölkə bildirdi ki, onların əməkdaşlığı bölgə üçün vacibdir. Amma Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vartan Oskanyan iki ölkə liderləri arasında görüşü ehtiyatla şərh eləyir. Oskanyan deyir ki, Gülü Yerevana dəvət eləməyin səhv yoxsa düzgün qərar olması bir qədər sonra bilinəcək. Oskanyan hesab eləyir ki, münasibətlərin normallaşması üçün bir meyar var. Bu ya Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması ya da heç olmasa sərhəd üzərindən dəmir yolu əlaqəsinin yaradılmasıdır. Başqa meyar yoxdur. Oskanyan deyir ki, əgər bunlardan biri yaxın aylarda baş verməsə, bu o demək olacaq ki, Türkiyə əlinə düşən siyasi fürsətdən, iki ölkənin yaxınlaşması haqqında söhbətlərdən o ki var bəhrələndi. Bu arada müddət artıb ki, Ermənistanın Türkiyə ilə yaxınlaşmaq cəhətləri Azərbaycanla da münasibətlərə təsir eləyə bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabine Fraser bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunun Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə biləcəyini demişdi. Artıq üç ölkənin xarici işlər nazirləri görüş də keçiriblər. Türkiyə prezidenti təklif eləyir ki, ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olsa, Ermənistanı da Bakı, Axalqalaki, Qars dəmir yolu layihəsinə qoşmaq olar. Qarsdan Gümrüyə yeni xətt çəkmək olar. Azərbaycandan olan ekspert Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Ermənistanın xarici siyasətindəki dəyişikliklər ilk növbədə ölkənin içindəki proseslərlə bağlıdır. Sarkisyanın bir prezident kimi cəmiyyətdəki dayaqları zəifdir və özünə xaricdə dayaqlar axtarır. O biri tərəfdən
Ermənistan Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra faktiki olaraq sadə təcrid vəziyyətinə düşübdür və onun başqa çıxış yolu yoxdur, alternativ yolu yoxdur. O, Türkiyə ilə yaxınlaşmalıdır, o başa düşür ki, Ermənistan rəhbərliyi başa düşür ki, yaxın illərdə, yaxın ən azı 1-2 ildə Gürcüstanda sabitlik gözləməyinə dəyməz və bu baxımdan da ona alternativ yollar axtarmaq lazımdır. Bu və dediyim daxili siyasi səbəb Serj Sarkisyanı bu cür balanslaşdırılmış xarici siyasət aparmağa məcbur edir.
Ərəstun Oruçlu. Gözlənilirdi ki, Serj Sarkisyan bugün ölkədə siyasi barışıq istiqamətində mühüm addım atacaq. Parlament qarşısındakı ilk çıxışında həbsdəki onlarla müxalifətçiyə amnistiya elan eləyəcək, amma bu gözləntilər düz çıxmayıb.
Və nəhayət sonda, bu yay Sankt-Peterburqda maraqlı bir təşəbbüs olmuşdu. Kommunistlər, yəni ateistlər kilsəyə müraciət eləmişdilər ki, Stalini müqəddəs elan eləsin. Təbii ki, kilsə bu təşəbbüsü rədd elədi. Rusiyada birinci dövlət televiziya kanalı Rusiyanın ən böyük şəxsiyyəti kimdir sualı ilə internetdə sorğu keçirirdi. Yayda lider Çar II. Nikolay idi, Stalin isə ikinci yerdə idi. Sonra nə oldu ki, birdən-birə II. Nikolay ümumiyyətlə sıradan etdi, Stalin isə 12-ci yeri tutdu. Stalinin istənilən halda belə yuxarıda olması böyük mübahisə doğurub. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Şərhçi Viktor Yasmanın yazdığına görə Rusiya Dövlət Televiziyasının Rusiyanın ən görkəmli şəxsiyyətli müsabiqəsinin internet vasitəsilə keçirilən səs vermələrinin nəticələrinə görə yay aylarında Yusif Stalinin ən çox səs qazanması tədbirin təşkilatçıları ilə hökumət rəsmiləri arasında ciddi narahatlığa səbəb oldu. Əslində bu fakt təəccüb doğurmamalıdır, çünki son 15 il müddətində Rusiyada gedən mədəni əksinqilab nəticəsində bədnam diktator təmbəraət qazanaraq hakim rejimin yeni milli yüksəliş ideologiyasının təməli elementlərindən birinə çevrilib. Bunu yoxlamaq üçün Rusiyanın kitab mağazalarında xalqlar atasına həsr olunan kitablarla dolu rəfləri görmək kifayətdir. Onların 4/3 hissəsi Stalin mətiyyələr özündə ehtiva edir və onun əmri ilə törədilən kütəvi represiyalara ölkənin inkişafı üçün zərri vasitə kimi bəraət qazandırılır. Tezliklə məlum oldu ki, müsabiqənin təşkilatçılarının Stalinə üstünlük verilməsi heç də əxlaq ya mənəvi baxımından deyil, sırf siyasi cəhətdən narahat edir. Məlum olub ki, söhbət həmin hadisənin hakim elit arasında narazılığa səbəb olması təhlükəsindən gedir.
Xatırlada ki, son sorğuda birinci yeri məşhur sərkərdə Aleksandr Nevski tutub. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi tanımışlar proqramı ilə davam edir. İlqar Rəsulun qonağı Ramiz Rövşəndir.